God morgen, alle sammen. Og hjertelig velkommen til fokusmøte nummer to i serien vår Fokus Lev. Dette er et type arrangement vi kommer til å ha utover våren, så alle som er interessert i å følge med oss på Facebook, da får dere oversikt over kommende arrangementer. Oslo vokser. For to uker siden så bikket vi 1 million. Det vi skal snakke litt om i dag er Oslos konkurransekraft mot Stockholm og Göteborg, og hvilken posisjon vi kan ta i Europa, og hvilken utfordringer vi har. Så vi skal ha et panel her i dag med 4 stykker. Vi har ordstyrer som er Geir Elgvin. Og først så skal vi få et lite bakteppe av Birgit Lioden. Foreløpig så forbinder jeg det mest med hun som introduserte eller intervjuet Obama. Jeg har en liten bootleg, hvis du får ned til virke, Kaja. Tatt med min mobiltelefon. Det er dreit at jeg ikke var lov å bruke mobil. Mr. Barack Obama! Det fortjener en applaus.
Egentlig er at jeg er leder for bærekraft, havromsnæringer og kommunikasjon i Oslo Business Region, som er eid av Oslo kommune, verktøy for å booste innovasjonskraften og startup-miljø i Oslo på tvers av næringslivet. Jeg kommer da fra shipping gjennom ganske mange år, og har utarbeidet et spennende prosjekt. Så når Geir inviterte meg her til å snakke om konkurransekraften vår, så er det klart at hvis vi tar utgangspunkt at Sverige leder an på innovasjonskraft på alle BNP-scores, de er rett og slett mye flinkere på den nye industrialiseringen av oss. De har større mengde av varer og gods som går inn i Sverige enn vi har i Norge. Men vi har noen konkurransefortrinn i Norge og Oslo, og jeg tenker at vi også skal se på dette ikke som et konkurrerende sett med byer, Øresundsregionen og Oslo, men heller se hvordan vi som by kan komplettere de andre på gode måter. Vi har bringet til bords noe som ikke de i like stor grad har. Oslo representerer en urealisert mulighet til å skape verdens levende hovedstad for havets gründere, spisset mot spesifikk teknologi og bærekraft. Og som en kreativ og annerledes tenkende havby. Mens vi er en veldig liten by i global sammenheng, er vi blant verdens ledende maritime hovedsteder, og inngangsport til verdens mest komplette serie av havklynger langs hele norske kysten. Oslo er også Nordens raskest voksende startup-by, og potensialen i å bringe disse to miljøene sammen er betydelig. 2019 byr på et kinderegg av spennende muligheter for bærekrafts- og samfunnsengasjerte folk. De globale utfordringene knyttet til havplast, robust forvaltning, såvel som reduksjon av utslipp, har kommet mye, mye høyere på agendaen enn noen gang tidligere. Samtidig så er Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, der jeg er prosjektleder for næringslivsprogrammet. Og vi er en spydspiss i klimakappløpet gjennom et unikt og historisk klimabudsjett, vi som også gir grunnlag for nye forretningsmuligheter i skjæringspunktet by og land. I en verden hvor urbanisering øker veldig raskt, og byene representerer store utslipp, er Oslo en av kun 7 byer som har utarbeidet handlingsplaner som leverer på Parisavtalen. Og man er i ferd med å oppnå en veldig sterk posisjon som en testbed i et verdenssamfunn som trenger rene og inkluderende bysamfunn. Dette er viktig både for å skape stabilitet og begrense global oppvarming, men representerer også enorme forretningsmuligheter for næringslivet på tvers av bransjer. Og for byer som skal bli klimaneutrale, så spiller faktisk da havnæringene og havet en nøkkelrolle. I mange år så har Norges sterke og verdensledende havklynger gått under radaren på mange unge talenter og ressurser, og ikke minst mann i gata. Og man har nok jobbet ganske i silo, sett opp mot andre bransjer. Men vi har da altså i Norge verdens nest lengste kystlinje. Vi kontrollerer et havområde som er mange ganger større enn fastlandet. Og det en stor åpenhet for å slippe til unge. Norge har lite hierarki I organisasjonene sine, så det betyr at unge kan få innpass for det ut I globale ledende markeder. Og I en verden hvor de unge utgjør generasjon opprydning, så representerer havnæringene en bredde av unike muligheter til å bidra positivt til et bedre klima og samfunn. Og I tiårene som kommer, så skal havet nå I enda større grad enn tidligere bidra med mat, medisiner, ressurser, utslippskutt og helt nye næringer som enda ikke oppfunnet. Det betyr, som jeg ser det, potensialet for en ny norsk gullalder, hvis vi forvalter mulighetsrommet raskt nok, jobber nok på tvers, investerer I kompetanse, innovasjon, prioriterer. Og det vi har sett på fremover at I Oslo, med en kombinasjon av, av nettopp disse elementene, så har vi egentlig det som skal til for å mobilisere verdens beste økosystem for havgründere. Muligheten til å skape piloter og åpne innovasjonsprosjekter, som ikke bare kan inspirere lignende initiativ og satsninger langs hele norske kysten, men som også setter oss I en helt unik posisjon ut mot resten av de globale markedene. Som en del av næringsprogrammet som Oslo har som europeisk miljøstad, så har vi lansert prosjektet Ocean Entrepreneurs Capital. Prosjektet skal da I første rekke kartlegge det eksisterende økosystem og ressurser som relevante for nye problemløsere I havnæringene. Dette da med en målsetning om I større grad muliggjøre brobygging mellom oppstartsbedrifter og etablerte, for å finne de mest optimale samarbeidspartnerne, men også skape bedre oversikt på tvers av økosystemet og stimulere mer interaksjon mot andre bransjer. Neste ledd da at vi skal identifisere de mest kritiske gapene og så mobilisere aktørene på tvers av privat og offentlig sektor til å samarbeide om å fylle dem. Og så til dere som representerer eiendomsbyutviklingsskåpet her, så vil jeg utfordre og prøve å trekke dere litt ut I havet, fordi det ligger noen enormt spennende muligheter I å fjerne det kunstige skillet mellom hav og land når vi utvikler Oslo videre. Tenk nytt rundt hvordan vi kan utnytte og gjenbruke flytende installasjoner og skip. Vi har sett mye på at I byer med sterkt press på landarealer og infrastruktur, så kan havnæringene bli problemløsere. Fordi, hvordan kan for eksempel mer både transport og offentlig transport, som veldig åpenbart, men også annen generell infrastruktur, idrettsanlegg, utdanningsanlegg, lagringsplass, vannrensing, resirkuleringsanlegg, produksjon av mat, energi og industrielle produkter, være flytende og fleksibelt fremfor landbasert. Se for deg at VM eller OL kunne gjennomføres uten å investere milliarder I store anlegg som sjelden passer med lokale bruksbehov I etterkant, og heller gjenbrukes på ny lokasjon, et helt annet sted I verden etterkant. De nye mulighetene I havrommet ligger I ytterpunktene av og mellom eksisterende næringer, så dette kun noen enkle eksempler. Men poenget at hvis vi utfordrer tankesettet vårt I årene fremover, så kommer vi til å skape nye interaksjoner, nye arbeidsplasser, nye bedrifter, nettopp gjennom å tenke I randstolen. Så da kan vi være her I Oslo pilot for verden, vi kan løse våre egne lokale utfordringer og samtidig skape nye eksportmuligheter å leve av. Et tydelig behov som allerede, skal jeg bare hoppe litt, et tydelig behov som allerede ble identifisert da vi begynte med dette I, på vår partner, mangelen på en på oversikt over, over miljøet og tilgang på innovasjonspartnere. Vi har et veldig sterkt økosystem, men det for startupene ganske jevnt og fragmentert. Og det I seg selv en kjempeutfordring. Det en mangel på kombinasjonen av en fysisk arena og en digital møteplass, hvor man enklere kan samhandle med og finne hverandre. Og så det jo sånn at Oslo har masse startup-hubber, co-working spaces og labber. De fleste innovasjonshubber og kontorfellesskap plassert I bygg på land. Men vi tenkte da, ettersom dette prosjektet søker å utforske fremtiden for bærekraftige, teknologidrevne havnæringer, må det da skje på land? Det synes vi ikke. Så hvordan kan man I fellesskap tenke seg en optimal plattform for aktører på tvers av fagfelt og segmenter fra ulike deler av verden, hvor gründere kan skape og teste løsninger, møter relevante aktører, hvor besøkende eksperter kan ha en midlertidig base når de I Oslo, sammen med deltakere I akseleratorprogrammer, studenter og toppledere som utforsker radikal innovasjon. Vi har derfor utarbeidet et spennende konsept sammen med aktører på tvers av økosystemet, og sett på hvordan man kan skape en synlig, tilgjengelig fysisk arena for å utforske fremtiden, en arena for å teste ut smarte pilotløsninger for flytende produksjon og lagring av energi, vannresning, plast- og avfallsløsninger, dyrking med mer. Arbeidet med å realisere Ocean Opportunity Lab, som den har fått som arbeidstittel, verdens første flytende havgründerhub I 2019, avhengig av gründertankegang og godt samarbeid for å realiseres. Men med smart samarbeid, dugnadsmentalitet og delingsøkonomi som grunnlag, begrenset ressurser og skånsomt fotavtrykk gjennom gjenbruk, så kan vi få det til. Og vi har da sett hvordan vi kan bruke eksisterende fysiske ressurser som finnes I Oslo, spesielt da med fokus på området som går fra Bjørvika ut til Vippetangen og videre bakover mot Myntgata, potensielt. Koble dem sammen på måter som dekker ulike behov, og som tilsammen utformer eller utgjør en dynamisk og fleksibel kombinasjon som dekker behovene til havgründerne, sammen med da en flytende småskalapilot. Arenaen skal altså da inneholde det aller første biblioteket for ubrukte havideer. Det betyr at, som vi vet I mange store og små bedrifter, så har du gode ideer som dukker opp, men som egentlig ikke hører hjemme helt. Og inn I dette prosjektet så kan da aktører og individer donere sine ideer som har blitt liggende I en skuff. Og så kan både studenter, gründere og andre flinke folk ta dem videre, utvikle dem, enten I samarbeid eller frittstående. Dette da tenkt å være rett og slett et grasrotsprosjekt som basert på dugnad og bredde, og som engasjerer I retning av og frem mot andre større og topptunge initiativer som Rev Ocean, FNs havplattform og C40-arbeidet. Så jeg vil bare oppfordre alle dere som sitter her til å tenke at det ligger enorme muligheter fremover I å tenke på tvers av sjø og land for alle som jobber med byutvikling I Oslo, for her har dere det vi skal leve av I fremtiden. Takk for meg.
Ja. Så det du mener at hvis du bruker innovasjonskraft, tar I bruk Oslofjorden, at noen endelig tar I bruk Oslofjorden til en ressurs, og får eiendomsbransjen med deg, så skal vi bli bedre til å konkurrere med Øresundsregionen I Göteborg, og så det en del av en helhet som får for Oslos konkurransekraft til å bli økonomisk bærekraftig på lang sikt.
Yes, fordi at svenskene gode på global industrialisering, altså så liksom IKEA, H&M, masse store industribedrifter der. De har på en måte vært flinkere enn oss sånn sett på det I mange år, men vi har fortsatt hatt veldig sterke og styrkende havnæringer egentlig. Og så det noe sånn at mens de maritime næringene I Sverige har vært på en sånn nedadgående kurve I mange tiår fordi de ikke har vært satset på, så kan Oslo og Norge egentlig også være på en måte innovasjonslabben som da styrker og hjelper Sverige. Så har du litt sånn som jeg tenker egentlig et optimalt som power couple. Og så tenker jeg at ut I verden så ser jo ikke resten av verden tenker ikke på Norge, Sverige, Oslo, Göteborg, Malmö etc. De tenker på Norden. Og jeg tror jo personlig også veldig at vi når vi jobber fra Oslo fra Norge så må vi I mye større grad tenke Norden. Vi må tenke samhandling fordi vi for små og få og dyre til å drive og knøle rundt med alt mulig på egen hånd. Så vi må se etter hvordan vi kan skape synergier gjennom å samhandle.
Ja, og du tenker at det en del av den store løsningen, eller tenker du at dette et av 10 prosjekter som skal shape Oslo for fremtiden?
Dette, altså Oslo som havgründernes hovedstad et stort prosjekt, men selve piloten, den bitte lille piloten som vi ser på her med Ocean Opportunity Lab, det mer en måte å samle folk om å bygge et engasjement, en interesse, en nysgjerrighet, få et spenn av tunge og store og små og nye og gamle aktører til å tenke sammen og lage noe enda bedre og enda større. Men sånn som jeg vant til å jobbe med innovasjon, så handler det ofte om at du må ha noe fysisk, og da må du ta det ut fra de ressursene du har, begynne å tenke kreativt, få noe på beina, som igjen da kan egentlig enten inspirere eller provosere andre til å gjøre noe bedre og større. Det hensikten.
Tusen takk. Da kan Gunnar, Erling og Sindre ta plass. Har dere fått mikrofon alle sammen? Ja, jeg kan kort introdusere panelet. Gunnar han jobber, er landskapsarkitekt og jobber i Link. Erling Fossen han kjenner de fleste her, men har i denne sammenhengen så jobber han med næringssatsing på et overordnet nivå for Oslo Metropolitan Area. Og så er det Sindre Øsgaard som er god på næringsspørsmål, men du har også flere hatter, så du kan også bruke anledningen til å introdusere deg selv. Erling, jeg kan stille deg spørsmålet først. Når det kommer til de overordnede planene for Oslo, så husker jeg at du var i debatt med Haga, hun Senterpartilederen, og så sa hun at i fremtiden så kan alle jobbe på bygda og sånne ting, og så sa hun at nei, kan ikke det. Odd Nordstoga bor på Nordstrand. Kan ikke det. Han må være der det er klinge. Og så var liksom debatten over, og alle satt og så dumt på hverandre. Fordi han liksom eksempelet på at også han må bruke byens kraft. Og så jeg interessert i dette perspektivet med, sånn innledningsvis, perspektivet med alle snakker om det overordnet, FN på ballen i forhold til klimamål, hvordan vi skal bygge byer og så videre, mens det som jeg tror personlig, altså det jo at det byenes kraft som kommer til å endre verden. Både hvordan byene organiserer seg sammen, og hvordan byene kjører sine egne planer, og får den dynamikken som skal til for at man klarer å tenke økonomisk bærekraft over tid. Og da spørsmålet til deg, hva tror du? Er det byene, eller er det landet som kommer til å gjøre det?
Det gidder vi ikke å diskutere engang. Det er byene. Selv i Norge så kryper jo verdiskapningen opp på land, så det er byene som er, hva skal vi kalle det, de fremtidige oljeplattformene som vi skal leve av. Men det var synd Lioden gikk, fordi hele dette, disse havgründervisjonene har jeg ikke noe tro på. Altså, jeg tok jo dykkelappen ved Drøbak, og da var det satt ut en hummer, bare for å vise at det var noe liv bortsett fra alger da, i Oslofjorden. Så jeg synes ikke det vi skal snakke om det, men det som jo åpenbart er ikke elefanten, men jaguaren i rommet her, at Oslo har jo dette lokomotivet for å øke vekstkraften, og det er bygg, anlegg og eiendomsbransjen. 22% av verdiskapen i Oslo står den for. Det står for rundt 15% av sysselsettingen, og der er det vekst, og vi husker på den på når oljeprisen gikk ned, så var det jo da krise på Vestlandet, og vi har også tenkt at oi, da kom Oslo til å bli rammet da, men da gikk jo arbeidsledigheten ned. Og det var da en SSB-forsker som sa at jo, det er fordi hjulene i eiendomsbransjen går for fullt. Så hvis du bare gir da en bygg, anlegg og eiendomsbransjen forutsigbarhet, så har vi det lokomotivet som skal trekke med oss alle de andre næringene. Og ta da et eksempel med PropTech. Og det er jo blitt sånn at eiendomsbransjen er også driverne av startup-scenen, i hvert fall innenfor PropTech. Du har eiendomsbransjen som har satset på Spacemaker. De har satset på Disruptive Technology. Det er de som lager alle coworking-spacene, den type Aspelin Ram. Vollebekk-fabrikker, de lager noe landbrukskvartalet. Ohoi, Oslo Areal lager Epicenter. Altså sånn, hvis du skal få noe gjort i Oslo, så må du da sørge for å koble deg på de store aktørene i eiendomsbransjen. Og så lurte jeg også da på, som jeg skulle utfordre Lioden på, altså, hva er det offentlige sin rolle i å skape denne konkurransekraften, bortsett fra å lage sånne komprinsesse Martha lysvisjoner? Altså, det er veldig lite. Altså, de har jo laget nå en innovasjonsstrategi, som dere har diskutert her, tror jeg. Og så hadde vi et frokostmøte på Oslo Urban Arena, og så spør jeg da Daniel Serai, for de lager svært Construction City, hvor de skal samle alle startup-selskapene også innenfor eiendomsbransjen. Altså sånn, hva er det kommunen kan gjøre for dere? Så tenker han seg, det blir litt stille, så sier han, ja, de kan holde seg unna. Altså foreløpig så er det slik at kommunen sitter da i rådhuset og lager visjoner som ikke er da forankret i de som da driver med byutvikling, altså eiendomsbransjen, og dermed så blir det ikke noe av. Men jeg holder på at setter alle, Oslo alle pengene sine ved bygg, anlegg og eiendom, så kommer det til å gå bra, også I henhold, eller opp mot København og Stockholm, som blir neste tema fra min side.
Ja. Gunnar, du da, representerer da en profesjon som da I Norge og Europa 99 og et halvt år gammelt. Du landskapsarkitekt. Og noen av disse tingene som går på hvordan konkurransekraften skal fungere I Oslo, hvordan på en måte man planlegger, det går jo helt ned på at det hyggelig på det torget her, og Kristine setter opp på en måte et fint skilt, og at det hyggelig å ferdes, og at vi bruker byrommene og bor tett. Men hvordan ser du de plangrepene, også den, din analyse av den politiske debatten om hvordan vi bygger I Oslo opp mot, altså jeg kaller det bare for Øresundregionen, for København og Malmö har bare smeltet sammen på infrastruktur. Havn og bro og folk, du ser disse mordseriene fra Danmark, de plutselig de I Danmark, så de I Sverige, altså går helt I sur. Hvor de her nå? Og hvorfor politiet samarbeider så godt over broa? Men det på grunn av byenes kraft. Så Oslo sin rolle da opp mot Øresund, Göteborg og så denne avstikkeren til Stockholm som også går så det griner og det store planer hvordan ser du at vi I gang her? Vanskelig spørsmål
ja, nei, men, til det som Sirai svarte på de spørsmål så tenker jeg at han glemte agglomerasjonseffekten som,
det må altså, du forklare det ordet
ja det skal jeg gjøre, men vi I Link og Multikonsult har nettopp lansert vår byindeks som et verktøy for kommuner sånn at de kan se hvordan de kan legge til rette for nærings- eller verdiskaping Og en av de viktige indikatorene der agglomerasjonseffekten, og det handler om den økonomiske gevinsten man får av å samle mange mennesker. Altså at bedrifter lettere finner de den kompetansen de trenger lett I nærheten, og at de også finner kundene, og at de arbeidstagerne finner sine arbeidsplasser. Så dette her liksom kjernen av agglomerasjonseffekten, og det jo noe som kommunen gjennom sin regulering virkelig kan hjelpe bedriftene med, gjennom å øke tettheten I Oslo. For folketallet jo helt grunnen til at vi sitter der, ikke sant? Vi har nå blitt 1 million. Og det jo liksom utgangspunktet for ham til å komme med det utsagnet om at de andre storbyene ikke var alene I millionklassen. Men det den tettheten som sentralt. De har jo blant annet funnet en sammenheng mellom sykdomssmitte og innovasjon. Områder med høy hyppig smitte har også mer innovasjon, og det bare en av de tingene som liksom henger sammen, som tyder på at folk tett sammen godt for å... Altså, ideer smitter like mye som sykdommer. Men det med tetthet da, mange reagerte jo på SSB sin definisjon av dette tett stedet Oslo, for det var veldig mange rare steder som var med, og det hjelper jo ikke veldig mye hvis det Akershus som tar den veksten. Så sånn sett tenker jeg at nok en gang at kommunen har mye en stor rolle her. SSB sine framskrivning for Oslos vekst har blitt redusert, og da reduserer kommunen sine planer I kommunplanen for ny vekst I byen. Men den det jo selvoppfyllende, så hvis de vil ha en tett, attraktiv, innovativ by, så må de legge til rette for mye mer boligbygging I Oslo, og gjerne I sentrum, for at denne agglomerasjonseffekten skal virkelig trå til. Og da til det poenget med landskapsarkitektur, så hjelper det ikke å ha veldig mange mennesker på et lite område hvis det ikke all right å gå, sykle og oppholde seg. Fordi du må ha liksom, steder for sosial interaksjon. Så sånn sett så kommer vi inn til slutt.
Ja. Tusen takk. Sindre, du må da ta på deg næringshatten her. Ja. Det som man kan si, I hvert fall som min oppsummering, som ikke på en måte... en fanesak som jeg diskuterte med Erling I går, men altså på en måte hvis, litt sånn utenfra, så ser det ut som at politikerne, og da spesielt alle disse tech-hubbene og prop-tech og fintech og så videre, de satser på næringer som nye. Mens de næringene som jeg oppfatter som går veldig bra, det nettopp byggenæringen, fordi det bygges mye, altså det liksom 35 milliarder som kastes inn I regjeringskvartalet, Bjørvika 65, Skøyen et sted mellom 50 og 100, Filipstad mellom 50 og 100. Og så vet vi da at det har kommet til å livnære oss på det lang tid fremover. Men når det gjelder andre næringer, så ser du for eksempel på rederinæringen, den går så det griner. Hvis du tar den pila som Kristina har satt opp på utsida, og så tar 500 meter rundt her, så har du 3% av verdens skip som styres fra kontorer I Håkon 7. Gate og ned til Bjørvika og Aker Brygge. Det går så vi griner, der det veldig lite satsing. Der har du, som Birgit viser her, så det liksom, det Yara, det Color Line, det Torvald Klavenes og Wilhelmsen, som på en måte har innovative satsinger på hvordan de skal bygge fremtidens skip, som igjen kan bli en kjempe konkurransefortrinn for oss I forhold til næringsskaping og eksport av teknologi og så videre. Men hvordan det store bildet? Oslo på ballen I forhold til de andre byene?
Ja, for jeg synes det litt viktig å ikke bli nærsynt, sånn som Erling kan bli når han sier at det handler om bygg og proptech. Jeg jobber mye med det, veldig tro på det, men det er jo en industri avhengig av at resten av økonomien utvikler seg veldig godt. Så for å begynne med ikke anekdotiske badebevis, men fakta, så det jo sånn at vi over en 10-årsperiode har utviklet nasjonalt en tredjedel færre teknologioppstartsselskaper enn alle våre naboland. Det fordi vi har hatt det ganske bra. Vi har ikke trengt, og jeg tror ikke det fordi vi mindre innovative, men vi har bare faktuelt ikke utviklet så mange som de andre. Samtidig så har vi da en Oslo Børs, hvor de yngste av de store selskapene 27 år gammelt. Gjennomsnitt på Fortune 500 15, under 15. Ergo våre selskaper, de fødes sjeldnere og lever lenger. Vi har litt geriatrisk næringspark, for å være litt sånn stygg da. Og så ser vi at vi tiltrekker oss under halvparten av den internasjonale risikokapitalen I verden til våre selskaper kombinert eller sammenlignet med naboland og vi har en ganske konservativ kapitalbase I Norge som ikke investerer ikke så kompetente på å investere I tidlig fase masse I private equity, masse I eiendom alt for mye, sannsynligvis I forhold til tidlig fase så det liksom det stygge, halvtomme bildet Når, for å se litt mer sånn halvfullt, så tenker jeg I motsetning til Erling, så ser jeg da der hvor det størst bevegelse nå, og det litt anekdotisk og litt kvantitativt, det I næringer hvor vi historisk sett har vært sterke. Og det da havteknologifeltet, og det jo ikke bare under vann, men det jo transport på vann, det energiutvinning, det matproduksjon, og det beskyttelse. Det energi, og spesielt kanskje grønn teknologi innenfor energi, Og så det begrepet som litt flummig, men likevel spennende, som samfunnsteknologi, som myndighetssystemer, operativsystemer for en bærekraftig by, når alle disse selvkjørende enhetene skal begynne å snakke sammen om våre behov, og hvordan vi skal flytte oss fra der vi til dit vi skal. Og for så vidt også da, ikke bare smarte bygg innen PropTech, men lærende byer, hvor vi faktisk byggene lærer av hverandre, og vi kan begynne å måle på en måte rent sånn kvantitativt, da, hvordan har denne byen da akkurat nå, og vi kan begynne å se en by I en helt annen type bevegelse. Der tror jeg Norge og Oslo har fortrinn til å være verdensledende. Jeg kan ikke helt se at vi har noen fortrinn innen fintech. Jeg har veldig lyst til at vi skal ha det innen PropTech, men det tror jeg eventuelt fordi at det en bransje som liten nok, og rik nok, og ganske fremoverlent, så eiendomsutviklingsbransjen, synes jeg et sånn forfriskende møte med en gjeng som har lyst til å dra sammen om å få til en utvikling. Så sånn industrifitten der lovende, men ellers så tenker jeg at teknologiutviklingen skjer jo I Kina og andre deler av verden. Vi må ikke tro at vi har naturlige fortrinn for å være best på det. Det må vi eventuelt kjøpe oss til.
Fossen, geografien her, hva din analyse av hvordan Oslo ligger an I fremtiden når... Når EU flink til å jobbe med både kommunikasjon og logistikkveier på en bedre måte enn en norske samferdselsminister som da mer opptatt av innlandsforhold. Har det noe å si her?
Ja, kan jeg bare svare bitt litt på... Ja, det interessant fordi jeg hørte på et foredrag av Torge Reve, og han sier også det samme, at Norges hovedproblem at mesteparten av pengene går inn I eiendom. Og det har jo sånn historisk ved at du har et historisk lavt rentenivå, du setter dem ikke I banken, du tar ikke risiko, altså du går inn I eiendomsbransjen. Men det forutsetter at det et problem jo da at du egentlig da ikke får noen innovasjon I eiendomsbransjen. Altså det fullt mulig å få til også innovative løsninger I eiendomsbransjen, sånn som vi var I Berlin, fordi da Dame Ellen MacArthur sagt at dette da spydspissen innenfor sirkulær økonomi. Og de var jo en tiendedel av Vollebæk-fabrikken som vi har I Oslo. Altså sånn, hver gang jeg reiser rundt omkring, så tenker jeg heller, hvorfor kan vi ikke heller da gjøre deler av byutviklingen om til en eksportvare? Hvordan som etter skybruddet I København I 2011, så måtte du gjøre noe. København jo paddeflatt. Og da hadde de en hær av underleverandører, og nå de I New York, de veldig mange andre byer, de koblet på dansk UD. Og dermed så har du fått deler av byutviklingen til en eksportindustri, og det kan vi også begynne med her. Og så når det gjelder geografi, altså, det to ting. Det ene som vi har et lillebrorkompleks, så vi måler oss veldig mot København og Stockholm. I en global målstokk så det helt uinteressant. Altså det som hva skal vi si, Oslos peer group type Vancouver, Seattle, Auckland. Unge byer som har litt sånn frontier mentalitet, ikke så mye gammel stein. Vi kan for eksempel i motsetning til København, så våkner i Ørestaden, de vokser i Nordhavn, så vokser vi Jernbanetorg. Altså vi vokser innenfra ut på en helt annen måte enn København og Stockholm, så jeg ikke så redd for det. Og så tenker jeg samtidig, Floar satt i rådhus og jobbet med høyhastighetstog, Oslo, Göteborg, København. Hadde vi klart å lykkes med det, så jo helt åpenbart at da ville det man kaller 8-millionersbyen der, blitt den nordiske hovedstaden. Og hovedproblemet der jo at 80% av det arealet som skal bygges i Sverige. Og det ingen i Stockholm som ville finansiere det, slik at Göteborg får da en mye mer framtredende plass og blir liksom hovedstaden da, mellom København og Oslo. Så i den grad vi klarer da å få bygge det, Hallgrim Thon trodde jo så mye på det at han satset bare alle pengene sine på E6. Altså den vekstaksen der alt kommer til å skje i Norden. Men forløpig så vi ganske langt unna å realisere denne høyhastighetsbanen.
Ja, dessverre.
Jeg har bare lyst til å presisere at jeg synes det strålende at det mye både investering og verdiskaping i eiendom, men jeg tror kanskje først og fremst på eiendomsutviklingens næringsutviklende kraft. Da. Og gjort riktig, så jo nettopp den måten å gjøre Oslo mer attraktiv, ved å bygge noen samlingspunkter som kanskje ikke finnes enda, hvor mennesker, som jo faktisk kjernen i teknologiutviklingen, også mennesker med teknologikompetanse kan komme sammen, bygge selskaper rundt riktig det som faktisk har et marked verdt å løse. Jeg tror 90% av startupen i Oslo prøver å løse et problem som ingen egentlig trenger løst. Og de går hjem før barnehagen stenger og drikker hipsterøl, for å være litt stygg da. Så vi må begynne å se på hvilke store problemer med internasjonal skala kan vi løse, og hvordan kan eiendom være en nøkkel på det. Jeg synes prosjekter som Myntkvartalet, hvor man prøver privat offentlig samarbeid, koble sterke internasjonale aktører med et lokalt næringsliv, hvor man ser på internasjonalisering, kjempespennende. Så det tror jeg utrolig viktig at vi tenker sånn, og ref denne Daniel Sirai-kommentaren, jeg tror det helt avgjørende at vi får mye bedre privat-offentlig samarbeid, fordi det offentlige så sterk aktør. Vi trenger fast-track-prosesser, vi trenger innovasjon på det regulatoriske, vi trenger at det offentlige også har en klar strategi som gjør det mulig å bevege seg raskt nok. Fordi hvis ikke, så jeg redd at det litt som Hemingway. Hvordan ble du, gikk du konkurs? Først sakte, så plutselig veldig fort. Og jeg tror det en situasjon vår økonomi også fort kan stå i, fordi det er et vekstgap, rett og slett, akkurat nå. Og vi må ikke late som det noe annet.
Gunnar, Grape arkitekter, de satt jo da i Russløkveien 26 tidligere, Hals og Oslo, og da var det ca. 600 arbeidsplasser i det bygget når det begynte liksom å komme, eller det som skjedde var jo at Polet ble flyttet til Aker Brygge, og da var det liksom starten på slutten for Hals og Oslo. Morten Kreutz som klarte å få det, så han, takk til ham for det, men da har du sånn typisk at politikken kommer inn, og så sier de, ja, det ok, du skal få lov å bygge, og så sier utbygger Storbrann, får med seg Aspelin Ram, og så sier de, ok, da skal vi klinke til og bygge sånn at det monner inn mot det knutepunkt som jeg synes fungerer best, det er Nationaltheatret. Bare fortell det til alle, sånn at dere kan tenke på det i jula. Når du går inn i Nationaltheatret så alt logisk, og når du går ut så ender du bare opp i et eller annet kollektiv fremkomstmiddel, eller til fots. Så det det beste knutepunktet vi har. Så sier de da, ok, da skal vi komme opp i 2000 arbeidsplasser her, vi skal skape noe for nabolaget, og vi skal få tilbake Polet. Og så sier da Storbrann og sånne ting, sier de, ja, ok, da skal vi ha så mange parkeringsplasser, og så søker de om det, og så får de det godkjent, og så til slutt så sier de, etter at de har fått det godkjent, så du, kan vi redusere litt parkeringsplasser, fordi de gående har blitt litt flere etter at Vikatrassen ble ferdig. Og så har du på en måte gjort akkurat det som Odd Einar Dørum begynte å arbeide på når han var samferdselsminister. Og det det som står når du googler fortetting, så henger alt på greip. Du skal utnytte knutepunktene, du skal drive mer effektiv by, du skal øke kvaliteten i de stedene hvor det bor folk, og så summen av det at konkurransekraften kommer. Og så nå, 15 år etterpå, så jobber akkurat de samme folka da med ostøvel for å få ned tettheten på Skøyen, andre steder, det sånn. Og da tenker jeg sånn, ok, alle egentlig enige om at vi skal bygge effektiv by, det følelser rundt arkitektur og sånne ting, men alle är eniga om det. Men sker det I större grad I Oslo än andra städer?
Nej, det ser inte sånt ut. Köpenhamn växer ju nu och då kommer vi till detta här med om det man må gå vertikalt eller inte och det menar jag att man må. Och Köpenhamn växer ju då mer vertikalt än Oslo. I alla fall så har de mycket mer på I planen än det vi har. Och I Oslo som du säger med Hasse og Oslo så var det ju då en väldigt nöjd vurdering av dessa två etagerna på eller inte. Jobba med fjärrvirkningar där du liksom flickar fram och tillbaka och du ser ju inte det är ju otroligt små nyansskillnader som liksom går på de här diskussionerna om hur Oslo ska växa. Vi behandlar byn som en skulptur som vi liksom inte ska röra. Men en annan grund till att det kanske detta med den vertikala växten är liksom undervärderat är för att vi ser på Köpenhamn och tror att den har så väldigt mycket högre täthet. Men igår kväll så checkade jag på Population Explorer som är en väldigt fin nettsida där man kan testa befolkningstäthet. Tog 4 km radius I Oslo centrum och I Köpenhamn centrum och fant att de hade 320,000 och vi har 280. Så skillnaden är relativt liten. Det hjälper inte att bygga sånt som I Köpenhamn för att dubbla vår täthet. Vi har den tätheten I vårt centrum. Och det är en grej som det har på något blivit en missförståelse I vår bransch med planläggare och arkitekter och
då tänker du täthet I antal kvadrat eller täthet I människor?
Det är människor. Mm. Så alltså folkregistrerade adresser där är det annorlunda men det har med programmering att göra så hvis vi ska få plats till fler folk in I byn så måste vi bygga mer vertikalt och då hjälper inte med en miljövärnminister för så vet nu har han mistat planmyndigheten men när han säger att den bästa det mest miljövänliga kvadratmetern är den som inte byggs så tänker han inte på att den blir byggd ett annat ställe hvis inte den byggs I Oslo. Så det är väldigt ja det att förstå Hvordan vi ska få ökt tätheten I Oslo att det hänger samman med en vertikal växt och att vi törr och la byn förändra sig. Det tror jag är viktigt för att få fart på detta.
Ja, nu släpper till lite spørsmål för salen. Men Sindre, du sitter också alltså du är ju en privat aktör. Alltså du jobbar för privata sällskap och stort sett jobbar med privata.
Offentliga.
Du har jobbat med det offentliga, men vem är det som ska ta på måte den diskussionen? Politikerna snackar väldigt lite om detta. Det är dessa initiativen som Rådhus har jobbat med. Det är några Interreg-projekter på infrastruktur. Universitet I Sørøst-Norge, Oslo-Met, Transportøkonomisk institutt, altså Interreg-projekter og sånn. Det är helt stille I mitt medieunivers, så jag har ikke oversikt over alt, men jag følger lite med. Så det är ingen som tar den diskussionen om hur är Oslo om 20 år och enklaste lösningen för Oslo kommun är ju då att tillåta mer bygging så att byggbranschen håller arbetslösheten nere så att alla är happy och hvis inte det går så får de investera ända mer I offentlig bygg och sätta ända högre egendomsskatt I byn det är liksom den enklaste måten alla har jobb alla är happy det byggs och byn växer men Jeg har jo mer tro på det næringsaspektet, hvordan det. Og et godt eksempel som jeg liker veldig godt, det Shoreditch Hackney-området I London, som fikk den der OL-effekten som vi aldri fikk I Oslo, med at de på en måte har en liten indikator, altså et ganske stort prosjekt, som da fører til at, sammen med mange andre faktorer, klarer å få investeringsvilje og et kulturliv og Damien Hirst og levende første etasjer og sosial boligbygging, alt på en måte skjer der. Kanskje det sted I verden hvor jeg ser mest opp til akkurat nå, for der det bongass på en god måte. Men her I Oslo så det da hverken politikerne eller næringen som tar den store overordnede hatten, og da lurer jeg på hvem som skal gjøre det.
Du har jo et foredrag for spørsmål. For det første så tror jeg vi må, og det tror jeg vi kan klare nå å få has på dette Oslo-komplekset, det at veldig mye fokus og virkemiddelapparat rigget alle andre steder enn Oslo. Det helt åpenbart at uavhengig av hvilken klynge vi snakker om, så Oslos egenskaper uovertruffende I forhold til å utvikle...
Men ambisjonsnivået jo ikke at Oslo skal få bli hovedstad.
Nei, det bare rett og slett å bygge på de forutsetningene. Det her flest talentfulle mennesker bor. Det her vi kan bygge uavhengig av næring, så knutepunktet bør være Oslo. Vi må slutte, og det hele innovasjonen som Norge-riggen jo sånn at hvis det kan skje utenfor Oslo, så øker sjansen dine for å få hjelp veldig mye. Så det jo litt frustrerende. Vi prøvde et eksperiment og se, kan vi bygge et program for å tiltrekke internasjonalt teknologitalent for å bygge 150 selskaper ut av Oslo? Tenkte vi, det må jo alle elske. Det var dratt bakke, altså. Både offentlig og privat, og få noen til å ville satse på det, gitt det bakteppet jeg nettopp skisserte. Men det nummer en. Nummer to tror jeg handler om å hjelpe hverandre å meisle ut noen strategier. Jeg tror ikke vi kommer utenom at det offentlige trenger noen klare strategier for regionen. Viken, folk hater jo Viken, jeg elsker jo Viken. Det en fantastisk mulighet til å endre masse ting som I dag ikke funker, og legge en ordentlig klar strategi for hele regionen, som både omhandler mobilitet. Ikke sant? I løpet av 5 år så vil vi ha elektrifiserte selvkjørende enheter, som gjør at folk kan bo helt andre steder. Kan vi legge en helt ny strategi for hvor vi bor og hvordan vi beveger oss I forhold til hvor vi jobber, inkludert fjorden, fordi vi kan ha autonome ferger som gjør at hele fjorden kan bebygges annerledes. Det samme på energiinfrastruktur. Ikke sant? Vi skal gå fra karbondrevet til elektrifisert og andre energikilder, så hele gridden med sensorer og energi må tenkes på nytt. Og så har du ting som for eksempel innovasjonsdistrikt, som mer så næringsorientert, som jeg synes et forbilledelig forsøk fra kommunen på å formulere noen områder hvor de har lyst til å gjøre det lettere for den type næringsutvikling som vi trenger å se. Men også der så tenker jeg der strekker kommunen uten hånd, uten at jeg nødvendigvis ser at de private aktørene tar fatt I det og løper med den ballen. Så for meg det ansvaret litt delt, men at noen må komme sammen nå, det tror jeg på.
Ja, så Erling Krone-eksempelet da Stian Berg-Røsland som slår sammen Ruter, Oslo og Akershus, sånn at Fornebubanen blir noe til, og du får gjort litt større inngrep.
Ja, fordi det helt åpenbart at du må ikke tenke I... Hvis du skal tenke I hva liksom, den optimale størrelsen, så ikke det byen lenger innenfor bygrensen, men det byregionen, og du har jo byregionen. Oslo jo 2,2 millioner. Men det jo Oslo Business Region, som jeg har jobbet med I 7 år. De startet jo med at det var lettere å samle næringslivet I regionen enn det var å få samlet politikerne, fordi politikerne tenkte kun på da gjenvalg og kommunegrensene sine. At en politiker kan ikke si, ja, dere skal få den nye høyskolen da I nabokommunen, da vil han tape det valget. Så det faktisk umulig for politikere å tenke da regionalt svært. Men det du også har sett ved å jobbe gjennom disse klyngene, sånn type subsidi, Valley som går fra Lysaker og ut til Kongsberg, som har 90% av all verdens underteknologi, de også selvgående. Altså sånn, fordi de sterkeste aktørene har en sterk egeninteresse I å samarbeide. Så jeg har mye mer tro på da at også blant utviklere, at de største aktørene finner sammen og begynner å dele korta sine. Og det det som skal til, og så helt åpenbart også at det private og det offentlige må samhandle på en eller annen måte, men jeg klarer ikke å se hvordan det offentlige skal tilrettelegge for noe I det private næringslivet. Da må det være at Oslo kommune plutselig får, ok, I en periode så skal dere slippe å betale arbeidsgiveravgift. Altså, veldig mange andre byer har jo da ordentlig svære økonomiske virkemidlene, mens det har vi ikke her. Vi kan lage kaffe når vi skal samle aktørene I en næring.
Ja, spørsmål? Da tar jeg deg etterpå, vær så god. Arne, du har jo bygd halve Barcode, så vær så god.
Jeg har bygd... mitt navn Arne, jeg jobber med byutvikling. Jeg synes det litt trist at man sitter der og fornøyd med at Oslo nå plutselig en million innbyggere, når det ikke skjer egentlig I Oslo. Jeg husker jeg var på, I Larvik og hørte Bernd Sverre, som din kollega, ser litt på tallene, og så ser man at han setter kjerneurbanorienteringen litt over, og all den veksten som skjer at folk blir eldre, og den utviklingen skjer på Bjørkelangen, og den skjer... alle andre steder. Vi bygger veldig mye Lillestrøm, det veldig bra. Regionen utvikler seg. Men vi må da se på hvordan man kan få Oslo til å utvikle seg også, og få flere innbyggere. Og det veldig feil, jeg bodde I London 2006, og det å si at Shoreditch har utviklet seg på bakgrunn av OL jo helt, helt feil. For det jo, Shoreditch hadde jo en kjempekvalitet som bydel da, men så har man tørt å bygge høyden og fornye det som var dårlig, og fortette enda mer. Så ser jeg på, hvordan kan vi da som arkitekter jobbe for å få det her til å skje mer I Oslo, ikke bare I regionen? Ikke bare klappe på skulderen for at regionen vokser på en måte, når Oslo mister den tyngden som det burde ha.
Da beklager jeg deg, takk for rettsettelsen. Jeg var kanskje litt euforisk etter at Heidi Løke fikk OL-guld over Montenegro og sånne ting, for etter det så endret alt seg I området I mitt hodet. Så jeg beklager. Vær så god. Det var deg? Nei, det var ikke deg. Har vi noen flere spørsmål, så kan vi samle litt opp. Hva? Ikke engang... Jo, der ja, se da. Øystein Aulien, vær så god.
Ja, tilbake til konkurransekraft for Oslo. Og det liksom, man snakker om, nå vokser alt utenfor Oslo sentrum. Og det utbyggerne ser jo da en motivasjon I å bygge I Hovenbyen, eller Lysaker, Lillakerbyen, Skøyen, overalt. Så hvem igjen da i forhold til Oslo sentrum det som tar tak I det? Det jeg litt oversittig engasjert I det. Og det egentlig et spørsmål til Erling, tror jeg kanskje, som Oslo Metropolitan Area og eiendomsutviklerne. Hvordan skal man få litt mer fokus på samarbeid I sentrum? For det ofte når man snakker om konkurransekraft og eksport, så må man være best hjemme, best I kjernen. Oslo sentrum har et potensial som kjempestort for å samarbeide og organisere det og gi det en kraft fremover. Det bydel null. Det den eneste bydelen som ikke har noen administrasjon. Og det kun top-down samarbeid I Oslo, på Levende Oslo, hvor etatsjefer og en del foreningsfolk møter 6 ganger I året. Men det ellers ikke noe sånn direkte samarbeid, organisering og koordinering av kraft I Oslo sentrum. Erling, kan du svare på det?
Så spørsmålet ditt hvordan vi organiserer sentrum?
Ja, hvordan kan man få eiendomsaktørene til å vise et større engasjement også I utvikling av sentrum?
Ja.
Ja, forløpig så styrer jeg ikke Oslo sentrum, fordi det du vil over på egentlig både handel og de myriadene av enkeltstående gårdeiere. Du kan ikke tvinge enkeltstående gårdeiere til å selge. Og
Nei, men organiseringen jo også sånn, hvis noen her I Vikatrassen skal ha bodsalg foran butikken, som hele Oslo liksom enig I, bodsalg utadvendt på gata, det dødsbra. Så tror jeg de må søke inn til bydel Sandtanshaugen, og Sandtanshaugen litt sånn, kommer det en sånn igjen. Mens det du egentlig burde hatt, burde vært en sentrumsplan som går på at du øker disse 1082 boligene, få inn litt felles løsninger og sånne ting. Det kanskje det som spørsmålet.
Ja, eller,
det dårlig organisert herfra ned til Operan.
Men la oss ta utgangspunkt I dette området her, da, hvor Storebrand da tok en driverrolle, og så kranglet de med bymiljøetaten I mange år. Altså, jeg var på flere møter hvor de kranglet offentlig, og så trakk han prosjektlederen seg. Det var kanskje en feil prosjektleder, hva vet jeg, men det er ikke klargjort hvordan det private og det offentlige skal samarbeides når det private da sier ok, vi kan ta initiativet, men så fremdeles så får du da kontrollpunktene til det offentlige som gjør at det stanger. Det foregår ikke sømløst, og da blir det veldig vanskelig å lage også disse tette næringsforeningene som da for eksempel drifter et torg. Altså, du har jo hatt ideen om et sånt city management som kom fra England på 80-tallet allerede. At det sånn åpenbart de som har sterkest interesser av et område bør bli satt I førersetet. Det vil da si gårdeierne, butikkinnehaverne og de som jobber og bor I et område. Og så understøtter det offentlige det, men fremdeles I Oslo så har vi det der teknokratiske regime at det det offentlige som skal styre dette her. Så kan man da ha litt medvirkning fra det offentlige, man innkaller dem til møter, man tar ikke referater fra disse møtene, og så det ingen som hører noe, så alle bare føler at de har misbrukt tiden sin. Så hvis man da klarte å få sterkere deler av dette private city management, hvor man da setter det private I førersetet, så tror jeg det. Men Tøyen Torg tror jeg har lykkes langt på vei, nettopp ved at jeg engasjerer ildsjeler som deg, og så det da de private som må samles.
Ja, du vil svare, ja.
Jeg skal passe meg for å mene noe, men jeg kan ikke mindre enn deg om dette, Erling, men jeg tenker at for det første så synes jeg kommunens utspill om et innovasjonsdistriktsentrum spennende, fordi det nettopp kan lage en diskusjonsramme som igjen gjør at for eksempel det som vil omtales som en superblokkstrategi, at man kan begynne å se på hele arealer og eventuelt bygge SPV-strukturer hvor ulike eiendomsaktører går sammen, kanskje til og med I samspill med det offentlige, og utvikler et område eller et kvartal helhetlig. Og litt reft det Grapa har gjort I forhold til Oslo 100.000, og se på kvadraturen og hvordan man kan liksom frigjøre en del av de potensialene som nå litt låst ned I stykkevis og delte eierstrukturer. Det får man jo til I Barcelona og andre steder, og det eksempler på det her også, tror jeg. Men det klart, da skulle det kunne være mulig da, å gjøre mer spennende grep I indre by, som nettopp forløser det potensialet som jeg tror vi alle ønsker å se. Og som igjen nøkkelen til den næringsutviklingen som faktisk må skje I sentrum. Den kan ikke skje I Hovindbyen, den kan ikke skje. Selv Startup Lab for langt unna kjernen, det må være I knutepunktet.
Ja, men dette med byens kraft da opp mot andre, jeg kan jo, jeg ikke så bekymret for Göteborg, utover at de ligger på aksen mellom Malmø-regionen og Stockholm. Jeg synes Göteborg ikke spesielt spennende. De var på Doga og presenterte sine byplaner, så tenkte jeg at Oslo mye bedre. Men de ligger på denne aksen, de har hurtigtog til Stockholm, og det bongas, det stor investeringsvilje. De har også industriarbeidsplasser som lokomotivet med engineering og hele den greia der, som funker veldig bra. Men når det gjelder denne kraften som tilbake til altså broen og disse seriene der nede, hvor de oppklarer alle mordene og de klarer å få alt til å funke, men også samferdsel, at de samkjører havna og at de koblet på geografisk med kontinentet, det synes jeg virker veldig, veldig skummelt for Oslos konkurransekraft. Og det går helt ned på sånn mikronivå. Altså, la oss si du utbygger og skal gjøre et prosjekt, så tar det deg 7 timer eller 6,5 timer å komme deg til København, eller at du tar fly med alt det styret der, kontra hvordan det kan være I fremtiden med det, og at du da vet at når du da får solgt inn den kontrakten din, så har du logistikkveier som smører alle relasjoner for all fremtid. Der jeg livredd. Jeg synes det virker kjempeskummelt. Og da selvfølgelig den sentrumsutviklingen som den kjempeviktig, men den løser ikke det store bildet I så stor grad, Gunnar.
Nei, jeg tenker på, altså, på Oslo Urban Arenas konkurrent oppe I Lillestrøm, veldig skummel konkurrent, hva heter det nå? Evo Arena, ja. Det var altså en økonom fra London som heter Tim Moon. Han stilte spørsmål om hvordan Oslo ser på seg selv. Og jeg tror at Oslo må slutte å se på seg som Norges hovedstad og begynne å se på seg selv som en europeisk storby, akkurat som Bærum må slutte å være bygd og nå være en by. Det tror jeg kan være lurt, altså veldig hensiktsmessig for den fremtidige veksten I Oslo, at vi tør å tenke større og ja, at sentrum kan utvikles på en helt annen måte. Jeg tenker også litt på Filipstad, som nå stadig ligger rett rundt hjørnet, får vi inntrykk av. Der var det jo stadig som snakk om et år tilbake hvordan det var behov for ulike innovasjonsmiljøer som liksom var I kollisjon med boligbehov. Men det jo plass til, og I tillegg så det jo kanskje underskudd på ulike fasiliteter for bydelene som det med skole og fritidstilbud, jeg vet ikke. Men alt dette det jo plass til på Filipstad. Så jeg tenker at den synet på byen bør endres til en europeisk storby, og så kan vi tåle en mye større vekst I sentrum.
Og Erling, du vil heve blikket da, til å tenke at alt blir by fra Fornebu, Lysaker, Lilleaker, Vekkerø, Skøyen og helt ned til
Grønland. Med Fornebubanen så vil jo mye av det skje, men det vel 617 byer I verden sist jeg sjekket. Du har sikkert oppdatert alt som har høyere tetthet enn Oslo, så det åpenbart at vi har sterkere potensiale for fortetting også I indre by her enn I veldig mange andre byer. Og jeg har ikke noe tro på den byspredningen, at det så lurt at hvis du da bor I sentrum, går til arbeidsplassen din I sentrum, så det mye bedre bærekraftig enn at du da tar bilen din til en eller annen transportarea, så tar du sykkel, og så tar du da ekspressbussen inn, sånn som hvis du bor I Akershus. Det har jeg ikke så mye tro på. Men jeg tror samtidig vi må slutte å sammenligne oss med disse geografiske naboene, for hvis det slik at vi har globalisering, så må du finne de byene som da I vår posisjon, da, som litt sånn fremoverlente, som jeg nevnte med type Vancouver, Seattle og Auckland. Og det andre jo at det ikke noe visst å krisemaksimere. Altså, sist kvartal vokte vi med 3400, så var det liksom på høyde. I 2004 eller noe sånt. Vi har en arbeidsledighet på 3,7. Så det ikke slik at når man tenker at hele verden blir disruptive og nå skjer alt alle andre steder enn her, så det helt feil.
Så det EFTA sin handelsavtale med Kanada du vil se på?
Nei, men det jeg sier, altså jeg har en sosialantropologkompis som sier at ja, nå det veldig mange sånne trendnisser som lever av å si at alt endrer seg, du må ha min kompetanse for å vite hva som skjer. Og så sier han, det en som endrer seg siden krigen prisen på nepe. For nå har du klart å importere andre matvarer. Så I utgangspunktet så må du også da bygge videre på det du har. Og så det åpenbart at vår konkurransekraft bra, og så må vi forholde oss til globaliseringen bare på en fremoverlent måte, og det gjør vi, bortsett fra da at vi har en bakoverlent kommune.
Da kommer det flere spørsmål fra en mann over 40. Du får introdusere deg selv.
Roar Sandset, jeg jobber I Akershus Eiendom. Jeg langt over 40. Men vi jobber veldig mye med analyse og se hva som skjer. Og trender og sånn som hva som skjer med flytting på næring, flytting på boliger, hvem som bor hvor. Og vi må ikke glemme dette markedsaspektet. Altså, det offentlige flytter nå ut av Oslo, for de har ikke råd til å være her. Det bare advokater og meglere som har råd til å være I Vika og Akerbrygge. Og hvis du tenker på bolig, I fjor var første året der en sykepleier ikke vil greie å kjøpe en bolig I Oslo. Vi må flytte til Lillestrøm eller Kolbotn eller rundt Oslo. Det må vi også ikke glemme, dette med markedet.
Ja, så markedet det ene, men det andre hvordan politikerne tilgjengeliggjør byen med sine utbyggingsplaner. Er det et spørsmål? Ja. Nei. Ok, da tar vi spørsmål fra Jarl. Du får introdusere deg selv.
Ja, Jarl heter jeg. Jeg bor i Oslo House. Vi snakker om en nordisk perspektiv. Det en gammel historie som sier at den perfekte nordiske hovedstad, den får du ved å flytte Stockholm til der Oslo ligger og fylle den opp med København. Så det Erling, det krise. Og grunnen jo at byutviklingen i dag, den styres av to kvinnfolk. Utstyrlig uttrykket, det Elde Vibe og Janne Wilberg. Spørsmålet går egentlig til Gunnar. Du den som kompetent å svare. Erling for snill. Vi sitter og drømmer om å bygge en by. Vi snakker om å få tett innifra ut, men politikerne vil jo ikke selv. De vil det i kommunplassen, men de tør ikke gjennomføre det. Og det jo en av grunnen til det Råa tar opp, at prisene i Oslo stiger. Det ingen utvikling i Oslo sentrum, som Erling snakker om. Finns ikke. Og grunnen at man behandler byen som en skulptur. Og Gunnar, hva gjør vi for å regjere disse to etatsledene?
Vær så god, Gunnar.
Ja, nå jobber vel tida for vår sak, kanskje. Men nei, dette det veldig politisk sak, egentlig. Ikke sant? Så ja, man ser det jo i valgperiodene, da det liksom snakk om å bygge mer. Til neste år så blir det sikkert veldig mye mer offensive holdninger, og når de kommer i posisjon så blir det vanskelig. Og jeg tror du har jo vært inne på det med fokus på NIMBY. Jeg tror det en veldig vanskelig utfordring å møte med naboer og makta som de sitter på. Ja, så dette en sånn slags kommunikasjon, ikke opplæring, men det å klare å fortelle til innbyggerne at forandringen fører til en forbedring, det tror jeg en veldig stor utfordring. En stor jobb.
Ja. Ok, da går vi inn for landing. Jeg tenkte å begynne med Erling, og så Gunnar, og så Sindre. Tar vi ikke noen flere spørsmål? Men det som i hvert fall utgangspunktet her, det jo konkurransekraften til Oslo. Og jeg har tenkt et 20-årsperspektiv, at vi nå kan dumme oss ut, sånn at Göteborg og Stockholm og København og Malmö får alle de fremtidige arbeidsplassene, og så må vi eventuelt da gjøre krisetiltak for å holde folk i arbeid. Og jeg kjenner ingen som ikke har jobb akkurat nå. Det tror jeg første gangen siden jeg flyttet til Oslo i 95, så det går jo så det griner. Men hvordan skal vi da tenke de neste 20 årene, og sånn når da gir året først til deg, Erling?
Jeg har ikke noe som geograf, så jeg tenker jeg driver med materielle strømmer, og det eneste da egentlig å forsterke de materielle strømningene som går bra, og så prøver man å manipulere og hindre de som går dårlig. Og jeg tenker, det Sanne sier er veldig interessant, at men, altså, Oslo jo i mye sterkere grad utbygger, ikke styrt, men drevet. For eksempel i København og Stockholm, så det kun kommunen som lager reguleringsplaner. I Oslo det vel 70-80% av reguleringsplanen som sendes inn av private. Det samspillet fungerer overhovedet ikke. Hvis du ser på omkampene og manglende forutsigbarhet, det er et hovedproblem som vi må løse, men det jeg ser nå det jo stadig flere utbyggere som går rett til innbyggerne før de lager store prosjekter, at de får medvirkningsprosjektene der, og da forhindrer du backlash senere. Og da kan ikke Elde Vibe gripe inn og si «Nei, jeg vil heller ha to høytårn der, et lavt der», når da utbyggerne og innbyggerne har blitt enige. Så det tror jeg vi klarer å få, et mye mer sånn sømmeløst planregime. Det tror jeg superviktig. Det andre jo da å slåss overfor Norges myndighet, eller sånn, Oslo har jo aldri vært Norge. Mens København Danmark og Stockholm Sverige, så det stikk motsatt. Oslo ikke Norge. Så det der at veldig mye av de virkemidlene vi skal bruke i byen for å utvikle Oslo ligger på statlig nivå. Så enten må vi da få en goodwill fra statlig nivå, eller så må vi da prøve gradvis tilrane oss økonomiske virkemidler. Så det å jobbe da mot staten superviktig. Jeg tror også det å holde trøkket på boligbyggingen, for jeg tror veldig mange av de som bosetter seg i Akershus vil bo i Oslo. Og da skal du tilby dem å bo i Oslo når det bedre, både det økonomisk bærekraftig, sosialt bærekraftig, økologisk bærekraft, at de skal bo i Oslo. Så sant sett så tror jeg også at selv om befolkningstilstrømningen har vært litt opp og ned, så gikk den da veldig opp igjen nå i tredje kvartal, at man holder da et sånt konstant trøkk på boligproduksjon.
Takk, Gunnar.
Ja, jeg synes jo den poengteringen av prisnivået veldig viktig. Når kommunen prøvde å spørre barnefamilier hvorfor de flyttet ut av byen, så underlater de å spørre om pris. Jeg tror det veldig, man kjenner igjen fra sin egen situasjon og fra venner at pris presser folk ut. Og det er en by som vi virkelig ikke har lyst til å ende opp med, en by som ikke folk har råd til, der hvor det kun er jurister og tannleger. Jeg tror det er et veldig viktig poeng. Og så, altså det å forstå det er veldig mye snakk om menneskesentrert byutvikling, eller people-oriented cities. Jeg tror det å skjønne at by primært er en tett samling av mennesker, og ikke så mye fokus på bygningene, hvordan de ser ut, eller hvordan byen ser ut, det har man liksom ikke tatt forståelsen her, det er ikke helt godt fullt ut. Sånn at, ja, jeg mener... Når Oslo kommune snakker gang på gang om at Oslo skal være en by for alle, så må de forstå at de må bygge rom for flere. For flere har lyst til å komme til Oslo.
Sindre?
Ja, fra et nærings- og teknologiutviklingsperspektiv så tenker jeg den viktigste indeksen er hvorvidt vi er attraktive for internasjonal toppkompetanse. Ikke liksom om vi kan tiltrekke oss folk fra resten av Norge, ikke engang fra regionen, men fra hele verden. Så det viktigste, kanskje KPI-en eller målesparametret, er det. Og da tror jeg vi har helt fantastiske forutsetninger akkurat nå, fordi vi har et veldig avansert samfunn med mye økonomiske ressurser, og vi har tilgang på noen problemer som hele verden er litt opptatt av. Og da mener jeg da, diskusjonen med Erling, at både hav, grønn energi og samfunnsteknologi er områder hvor vi bør kunne være i verdensklasse. Og vi har til og med testet dette med å ringe rundt i Europa, spørre toppteknologer, hva skal til for deg å komme til Oslo og bygge selskaper? Og så har vi glasset halvfullt, det er kanskje det sikreste landet å starte ny næring, fordi at du kan faktisk si opp jobben din, og så kan du prøve å bygge et selskap, og så får du ganske mye hjelp i starten. Og hvis du feiler, så er det et sikkerhetsnett som plukker deg opp. Så kanskje verdens beste gründernasjon, egentlig. Vi har bare ikke gjort det nok. Og så tenker jeg at da er eiendomsutvikling en helt avgjørende nøkkel, for det er en del av både den fysiske opplevelsen av de møteplassene, kanskje med fleksible bostrukturer, kanskje mer sånn fancy ord, men co-living-strukturer som ikke er rigget for permanent bosetting, men periodisk. Og det tenker jeg også bør være i de beste områdene vi har, gjerne i sentrum av byen. Og en historiefortelling som på en måte peker en tydelig retning, da, hvor vi har lyst til å være om 30 år. Så siden jeg har vært litt sur i dag og fått litt lite kaffe,
jeg mener
vi har de beste forutsetninger, men vi må slutte å gå på panel og konferanse, ikke etter forklaringelse for noen ting, og så må vi rett og slett bare gjøre det.
Ja. Ja, så vi skal tenke som Def Leppard som sier action not words, ja. Eller Nike just do it. Ja. Veldig bra. Da skal vi avslutte, og da vil jeg først snakke om blomster. Det er jo det er viktig med sånne aktører, så Bislett blomster, de er jo litt sånn, når julebordsesongen så er det veldig greit. Hvis du da kommer rett fra nachspiel og skal rett på jobb, så kan du bare gå inn på Bislett blomster, og så lukter det så mye blomster der at du ikke trenger å dusje når du går på jobb. Så Bislett blomster er akkurat den aktøren som jeg synes er liksom best i Oslo på å skape byliv. De drar livet ut på fortauet, og de står ofte og henger ute i gata og snakker om blomster. Så ja, det er rett ved siden av at du ikke får lov å bygge av Janne Wilberg. Men de er liksom den aktøren som er best. Så da tenkte jeg da, jeg må starte med å gi blomster til Kristine, fordi Reil Framstad, han hadde liksom det dypeste byutviklingsarrangementet på Kunstnernes Hus i går. Men det som er spesielt med Kristine er en viktig debatt, men også de beste festene i 2018. Gratulerer. Og takk for at jeg fikk lov å komme her. Og alle har jo vært i disse lokalene før, med Cosmo, med Ludacris og Snoop Dogg og alt mulig, men dette er veldig bra at dere har skapt liv i denne plassen, og innflytningsfesten så var det for de som ikke var der, synd på dere, men da var det liksom Stella Polaris, og det var akkurat sånn som alle vil at byen skal bli. Popper opp med mat og drikke og gratis og kjempebra. Så tusen takk til deg for det, Kristine. Ja. Og så var målet her at vi skulle få noe å tenke på resten av året, altså jula. Så, og det, dette er en debatt som definitivt ikke landet, men jeg synes det var viktig å starte arbeidet med å tenke litt overordnet. Så nå har vi i hvert fall fått noe å tenke på, noen nye perspektiver. Og så får vi komme oss på jobb og gjøre noe. Takk for meg. Vær så god.